Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru. Uslovljavajući pravnu jednakost, demokratija uslovljava i političku jednakost, jednakost političkih prava. A to znači da u demokratiji svi građani uzimaju s jednakim pravima udela u državnim poslovima. Državna uprava nije isključivo u rukama jednog reda ili jedne kaste. Sve su političke povlastice isključene i svakome je dopušteno da da stvarnog izraza svome rodoljublju, radeći koliko najviše može na naprednom razvijanju svoje otadžbine. Tako u studentskom radu o demokratiji piše Slobodan Jovanović, jedan od naših najuglednijih naučnika. Povodom 150 godina od rođenja Slobodana Jovanovića, Srpska akademija nauka i umetnosti je ove sedmice organizovala naučni skup Slobodan Jovanović, život, delo, vreme. O ovom poznatom pravniku, istoričaru i političaru razgovaramo sa profesorom doktorom Jovicom Trkuljom. A čućemo i šta o Slobodanu Jovanoviću kaže akademik Danilo Basta, ali i profesor doktor Milo Lompar. Dobar dan, profesore Trkulja, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan i hvala vam na pozivu i prilici da i danas govorimo o Slobodanu Jovanoviću.
Uoči Drugog svjetskog rata Slobodan Jovanović je govorio svojim prijateljima, pa i ocu istoričara Dimitrija Đorđevića Vlajku, da se u životu uspješno držao dva načela, da se ne ženi i da izbjegne ulazak u politiku. Istrajao je u pogledu prvog. Tako piše Dimitrije Đorđević u saopštenju Istoričar u politici. Profesore Trkulja, da li se ovim skupom valjano odužujemo Slobodanu Jovanoviću?
Po mom mišljenju da, s tim što je jako važno napomenuti da to važi za posljednjih 20-25 godina. Doista, Srpska akademija nauka i umetnosti zajedno sa Pravnim fakultetom od početka 90. godina prošlog veka pa evo do ove nedelje zaista su učinili veliki napor, uložili puno truda da se oduži jedan neodužen dug Slobodanu Jovanoviću, koji je bio ponos i jedne i druge kuće. Ali sam rekao da treba sa jednom važnom napomenom to reći, jer nažalost i Pravni fakultet, a naročito Srpska akademija nauka, su se veoma grubo ogrešili o Slobodana Jovanovića, jer nakon jedne drakonske sramne presude iz 1946. godine, kojom je Slobodan Jovanović od suda ove zemlje osuđen kao ratni zločinac na 20 godina robije, na konfiskaciju celokupne imovine, na oduzimanje političkih građanskih prava, čak i državljanstva, Slobodan je bio gotovo izbrisan iz ovih kuće, pogotovo kada je reč o Srpskoj akademiji nauka. Slobodan Jovanović, koji je bio član Akademije nauka, bio je čak i njen predsjednik, doživeo je da bude izbrisan iz godišnjaka Srpske akademije nauka, počeo od 1949. da mu se čak ime nije pominjalo. Na Pravnom fakultetu to nije na sreću bilo tako, čak su njegove knjige bile dostupne, ali manje više je sve do 90. godine prošlog veka Slobodan Jovanović bio zaboravljen, njegovo ime se retko, gotovo uopšte nije pominjalo, ali na svu sreću, dakle, krenuo je taj proces prvih godina dosta onako stidljivo i bojažljivo.
Valjalo bi se sada podsjetiti da se 1991. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu prvi put progovorilo o Slobodanu Jovanoviću na jednom naučnom skupu. Objavljena su i sabrana dela Slobodana Jovanovića te iste godine, ali to nije prošlo bez otpora.
Da, tu ste u pravu, a sad da ja malo na Slobodanov način ironično kažem, izgleda da čak i ti lepi trenuci ne mogu da prođu bez senke, bez ironije kad je o Slobodanu reč. Prvo, tačna je činjenica da ti jedinačni pokušaji koji su postojali pojedinaca, pa i nekih institucija da se bar delo Slobodana Jovanovića učini dostupnim. Recimo 1985. godine bio je prvi pokušaj da se njegova dela objave, jer ta dela koja su izlazila pre rata u izdanju Gece Kona su bila manje više nedostupna. I zanimljivo da, dakle, 1985. godine u gradskom komitetu tadašnjem pod rukovodstvom jednog drugog Slobodana je doneta zabrana objavljivanju tih dela, jer se smatralo da on kao ratni zločinac, izdajnik ove zemlje, ne zaslužuje da njegova dela na godišnicu oslobođenja budu objavljena, i to je stopirano. Isti pokušaj je učinjen i 1989. godine, kada je već pripremljen slog bio zabranjen književnih novina, ali na svu sreću upornošću pre svega Radovana Samardžića i Živorada Stojkovića, Biggs je uspeo da objavi 12 tomova. Oni su to nazvali sabranih dela Slobodana Jovanovića. A opet kad je reč o pomenutom skupu na Pravnom fakultetu 1991. godine, dakle vremenski to je mali razmak, ali su bile velike promene, pa je Berlinski zid, komunizam je već se kretao ka smetlištu istorije. Na tom skupu na Pravnom fakultetu bilo je puno učesnika i onih koji su do pre par godina učestvovali, sedeli u forumima koji su zabranjivali njegove knjige, i to je bio razlog što neki koji su vrlo zaslužni za Slobodana Jovanovića, poput Mihajla Đurića, Danila Baste, iz principnih razloga nisu učestvovali na tom skupu. Ali da idemo na ove svetlije trenutke. Vi ste pomenuli i citirali ste na početku Dimitrija Đorđevića sa jednog skupa. Reč je o skupu koji je održan februara 1997. godine u Srpskoj akademiji nauka. Taj skup su zajedno organizovali Pravni fakultet, koji inače i bio inicijator održavanja toga skupa. Možda je prilika da pomenemo, inicijatori su bili Stevan Vračar i Danilo Basta, sa idejom da se konačno održi u te dve institucije jedan skup na najvišem nivou i da se čak i o Slobodanovom delu prozbori kritički. Napominjem da je inicijativa spravnog podrazumevala učešće i književnika. Otišao je poziv i udruženju književnika, međutim, vi znate da su književnici tada bili do guše u politici, njih su druge stvari interesovali, oni se nisu ni odazvali, ali je Srpska akademija nauka i pravni su organizovali, izuzetno dobro pripremili taj skup. To se sve odvijelo pod rukovodstvom akademika Miodraga Jovičića. Učestvovalo je 50 učesnika sa veoma kvalitetnim referatima, bilo je puno učesnika iz inostranstva, među njima i pomenuti Dimitrije Đorđević, David McKenzie i tako dalje. I celokupna ta rasprava, uključujući i diskusiju, objavljena je posle u zborniku na 800 strana, i po mom sudu to je bilo primereno i na pravi način, na velika vrata, vraćanje Slobodana Jovanovića na univerzitet, u akademsku zajednicu i u naučnu raspravu. Hteo sam još da kažem da nakon toga zaista su se trudili, pre svega Pravni fakultet pa i pojedinci, da nastave obeležavanje ovih značajnih jubileja Slobodana Jovanovića, baš zato što je on bio decenijama zaboravljen. I 2009. kada je obeležavana 140. godišnjica rođenja Slobodana Jovanovića, Pravni fakultet je organizovao jednu izložbu koja je otvorena na Pravnom fakultetu. Tu je jako puno građe dokumentacione koju nam je dala porodica Pavlović iskorišćeno i ta izložba je kao stalna postavka se nalazi u amfiteatru koji nosi ime Slobodana Jovanovića. A u tom periodu, zahvaljujući opet naporima pojedinaca, objavljen je reprint izdanja lista Poruka, reč je o listu koji je izlazio u Londonu od 1950. do 1958. koji je osnovao, dao koncepciju i bio jedan od najaktivnijih saradnika upravo Slobodan Jovanović. Biblioteka politika i društvo je godinu dana pre toga objavila tekstove koje je Slobodan Jovanović objavljivao u listu Poruka. To je ukupno nešto oko 49 tekstova koje, dakle, piše Slobodan Jovanović, koji je u to vreme već uveliko u devetoj deceniji. I najzad 2009. povodom te godišnjice, kolega Marinko Vučinić i ja smo uspeli da prikupimo tekstove koji su u periodu negde od početka 20. veka pa do 58. godine kad je Slobodan umrao, koji su njegovi savremenici objavili o njemu. Tako da, kleda je i to urađeno i evo sad ovih dana obeležavamo 150 godina rođenja i tu moram da kažem da je učinjen jedan veliki iskorak u pogledu upravo objavljivanja nove arhivske građe vezane za Slobodana Jovanovića. To je pre svega vezano za izložbu Svet i vreme Slobodana Jovanovića, koju je pripremio Boris Milosavljević.
Koji je danas trebalo da bude sa nama, ali iz opravdanih razloga, no bit će prilike da porazgovaramo sa gospodinom Milosavljevićem.
Možda još samo da kažemo o toj izložbi koja je urađena po najvišim standardima kako je Akademija radila poslednjih godina te izložbe. A Boris Milosavljević po mom sudu spada u izuzetne istraživače mlađe generacije. On je doktorirao na političkom učenju Slobodana Jovanovića i ima jedan dar za minuciozna arhivska istraživanja i sticajem okolnosti ta porodična dokumentacija koja je meni bila dostupna prvi put 2009. kod porodice Pavlović, u međuvremenu je obogaćena jer je porodica Stevana Pavlovića iz Londona sada ostatak te arhivske građe dokumenata vezanih za Slobodana Jovanovića poslala u Beograd Đorđu Pavloviću i Boris je imao priliku da to sve sada pregleda i ova izložba je po mom sudu prvo koncepcijski jako dobro urađena, bogata, ali njena glavna vrednost je što ima jako puno novih nama do sada nepoznatih dokumenata i građe vezane za Slobodana Jovanovića. Take it by your silence, and I'm free to walk out the door. By the look in your eyes, I can tell you don't think I'll be back for more. Try to think of a world where you could stay and safe hands could go. Take your heart above the water, wherever I choose to go. No love without freedom. No love without freedom. No love without freedom. No freedom without love.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je profesor dr. Jovica Trkulja. Vi ste naravno bili u grupi onih naših intelektualaca koji se nisu libili da o Slobodanu Jovanoviću govore i pre 90-ih. Dosta su radili, dosta knjiga priredili u kojima nas podsjećate na naučni doprinos Slobodana Jovanovića, ali ste se također intenzivno bavili i rehabilitacijom Slobodana Jovanovića.
Da, kad je reč o ovom prvom što ste rekli, ja sam studirao vreme, to je početak 70-ih godina, kada je Slobodan Jovanović bio zabranjen pisac. Pored njega bilo je još nekoliko uglednih profesora pravnog fakulteta, čija imena su retko i u pola glasa izgovarana, a dela manje više nepoznata. Tu pre svega mislim na Dragoljuba Jovanovića, koji je također jako puno robovao, bio ostrakizovan. U dobroj meri to se odnosi na Živojina Perića. I ja sam tek kasnije, kada sam ozbiljnije čitao njihove radove, shvatio do koje mere smo mi, koji smo se formirali na pravnom fakultetu u Beogradu, a da nismo imali prilike da se sistematski bavimo sa delom tih velikana, bili oštećeni. To mislim da je neka vrsta zločina prema čitavim generacijama, jer imati jednog Slobodana Jovanovića kao autora i njegovo delo u fazi formiranja mladih ljudi je dragoceno. Znate, to je dragocen kompas za dalji razvoj, to je takav važan posticaj. I onda kada sam ja postao nastavnik i počeo da se bavim tim poslom, smatrao sam da tu veliku nepravdu treba ukloniti i da je jako važno da dela tih velikana našeg pravnog fakulteta, uopšte naše pravne baštine, budu dostupne. I ja sam, koliko je bilo u mojoj moći, to činio. Naravno, razume se, na mojim predavanjima, seminarskim radovima studenata, a pošto sam se dosta bavio kao urednik izdavaštvom, eto, učinio sam napor, dobar deo ovih knjiga koje sam pomenuo, vezanih za Slobodana Jovanovića, ja sam kao urednik priredio, a trudio sam se da i objavimo i sabrana dela, recimo Dragoljuba Jovanovića, zatim sabrana dela Miodraga Jovičića, koji je također bio na neki način marginalizovan, Mihajla Đurića, a Bože zdravlja, ja dugo vremena već se nosim tom idejom kad je reč o Slobodanu Jovanoviću, da se pristupi jednom ozbiljnom poslu. Držim da bi to bio i najprimereniji način da odužimo duh Slobodanu Jovanoviću, a to je da se konačno objave njegova sabrana, tačnije reći celokupna dela. I ja sam taj predlog juče na ovom skupu u Akademiji nauka i izneo i on je, koliko sam video, prihvaćen, čak je ušao i u zaključke skupa. Jer, da samo to obrazložim, dosadašnja sabrana dela, kako se tako zovu, Bigzova iz 1990. 1991. u 12 tomova, nažalost, nisu sabrana dela. Ona su veliku ulogu, čitavu emisiju su imala u vraćanju Slobodana Jovanovića u njegovo zavičajno okrilje, ali to nisu sabrana dela, to su više izabrana dela. Tu, recimo, nije ušlo pristupno predavanje Slobodana Jovanovića o suverenosti, nisu ušla dva udžbenika iz ustavnog prava. Tu uopšte nisu ušli ovi dragoceni radovi koje on pisao u egzilu. Recimo, nijedan koji je objavio u poruci. Tako, a da ne govorimo o jednoj izuzetno bogatoj prepisi koju on imao. To se sad vidi na ovoj izložbi Akademije nauka. Slobodan Jovanović je rođen sredinom još gotovo 19. veka. On pripada vremenu kad su pisma bila glavna komunikacija. Kad sam ja radio tu izložbu 2009. ja sam u arhivi video i bio zapanjen. On je svojim roditeljima, ocu i majci, pisao po dva pisma, tri nedeljno. Sad sam video na ovoj izložbi da je on to nastavio i posle rata u egzilu ovim svojim bliskim srodnicima. Tako da ima i ta prepiska koja je veoma bogata i ogromna. Tako da nama predstoji jedan ozbiljan posao i podlačim, mi bismo se možda na najbolji primjereniji način odužili Slobodanu Jovanoviću ukoliko bismo narodnih godina se potrudili da objavimo njegova celokupna dela.
Ako se slažete da čujemo kako Slobodana Jovanovića opisuje akademik Danilo Basta u knjizi Pet likova Slobodana Jovanovića, on ga pre svega slika kao istoričara političkih ideja, kao teoretičara države i prava, kao analitičara totalitarizma, kao tumača srpskog nacionalnog karaktera i kao sociologa.
Ima i drugih naših velikana čije je delo obimno, voluminozno, ali ničije nije tako raznoliko i mnogoliko kao što je delo Slobodana Jovanovića. On je bio i teoretičar države, i pisac ustavnog prava, i portretist, i sociolog, i književni kritičar, i pozorišni kritičar, naročito na početcima svoga rada, i ko zna koliko sve se još likova kod Slobodana Jovanovića ne može naći. I ono što je neobično zanimljivo i što je prava prepreka svakome ko želi da se Slobodanom Ivanovićem ozbiljno pozabavi, to je da on deluje savršeno, dovršeno i savršeno u isti mah. I kada čitalac stane pred to delo i kada se s njim upozna, a pogotovo onaj ko želi da o tome nešto i samostalno kaže, tu teškoću jedva da će moći da savlada. Utoliko zaista nije nimalo neumesno da se kaže da je Slobodan Jovanović, i to je jedan aspekt koji valja naglasiti, pravi učitelj. Učitelj svakome ko želi da se prosveti, ko želi da vidi mogućnosti našeg jezika i stila u društvenim naukama, ko želi da se upozna sa 19-vekovnom istorijom, jer to je njegov najupečatljiviji lik, našom 19-vekovnom istorijom, sa našom teorijom države i prava, a on je tu zastupao jedno pravno shvatanje države, najzad, ko hoće da iskusi, na primjer, Slobodana Jovanovića, šta je to poziv nauke i šta znači služiti nauci i naučnoj istini, tu je on zaista jedan obrazac koji je nenadmašan i na koji se valja ugledati. Najzad, treba pomenuti da se kod Slobodana Jovanovića možemo učiti jednom trezvenom, prosvećenom rodoljublju koje ne ide na uštrb nikoga i ničega. To je jedno rodoljublje koje u znaku evropskog humanizma. Slobodan Jovanović je dobro poznavao antičke duhovne tvorevine. Zna se da je pod stare dane počeo čak i grčki da uči da bi se na izvoru upoznao sa tim tvorevinama. I on je bio pristalica onoga što je sam u jednom spisu koji je posthumno objavljen o srpskom nacionalnom karakteru rekao: kultura u dubinu, a ne kultura u širinu, kakva danas inače mahom postoji. Slobodan Jovanović je dakle učitelj u mnogom pogledu. On je jedan delatnik čija je misao nastajala u razdoblju krize. Slobodan Jovanović nije imao nasljednika, on se nije ženio, ali svi smo mi zapravo njegovi nasljednici i svi smo mi njegovi dužnici.
Slobodan Jovanović ostavio je više od 20 tomova knjiga i zapažen ogled o srpskom nacionalnom karakteru. Sa Bogdanom Popovićem uređivao je Srpski književni glasnik. A za profesora doktora Mila Lompara, on je bio i najbolji predstavnik takozvanog beogradskog stila.
Iako su mogli da ostanu negde drugde, hitali su da se vrate tamo odakle su došli. To je unutrašnji impuls patrijarhalnog morala od njih tražio, a sa idejom i željom da unutar te sredine iz koje su potekli i koja nije u tom smislu bila sredina zahvalna za tu vrstu napora, ali je bila dostojna tog napora, počnu da stvaraju ili nastave da oblikuju institucije jednoga naroda. To su bili oni koje obično znamo kao najuglednije profesore Beogradskog univerziteta i koje u ovoj prilici možemo samo poneke od njih da pomenemo, kao što su Aleksandar Belić, Bogdan i Pavle Popović, Jovan Cvijić, Jovan Skerlić, Jovan Žujović i naravno Slobodan Jovanović. Ta generacija je u mnogo čemu ospoljila, da tako kažemo, jedan unutrašnji gest srpske kulture koji je učinjen na njenom novovekovnom uskrsnuću i koji obeležava Dositejeva pojava. Dositej je, dakle, taj kulturni i civilizacijski pokret otpočeo dolaskom u Srbiju. Slobodan Jovanović je zajedno s Pavlom Popovićem stvorio i dao reprezentativne oblike takozvanog beogradskog stila. To je takav način kazivanja koji se karakteriše izuzetno logičnom rečenicom, potpuno jasnom svešću onome o čemu se govori, doslednom i slikovitom kompozicijom. Ova promena jezika koju će u srpskoj književnosti nastupiti pod uticajem francuskoga duha, pod uticajem u izvesnom smislu kartezijanskoga načina sagledavanja stvari, kod Slobodana Jovanovića je, kao i kod Bogdana Popovića, imala svoj vrhunac. To preterano samoljublje, nastavlja on, taj život pred ogledalom i glumljenje pred samim sobom, to je sentimentalni egoizam. Običan egoist gotov je žrtvovati sve drugo svojim prohtevima i interesima. Sentimentalni egoist u stanju je učiniti to isto radi jednog stava koji se smatra kao otmen. Nasuprot preteranostima džentlmenske kulture preporučuje malo više široke ljudske simpatije i malo više popustljivosti prema velikim prirodnim osjećajima. To je takođe nešto što pronalazimo u delima Slobodana Jovanovića. Kao što u izvesnom smislu njegov napor da se na viši stepen kulture podigne ljudsko očekivanje, bilo da je čitaočevo, bilo da je očekivanje koje pripada stvarnosti u kojoj se dela, tako u isto vrijeme u pripovedanju Slobodana Jovanovića možemo često pronaći i pronalazimo elemente koji pokazuju malo, kako on kaže, više široke ljudske simpatije i više popustljivosti pred velikim prirodnim osjećajima. Dakle, Slobodan Jovanović kao neku vrstu poželjne perspektive pokazuje upravo nešto što će biti konstituenta njegovog pripovedanja. Sljedeći element koji možemo da pronađemo jeste antički ideal. To je, dakle, ideal ne samo više estetski, nego je to u izvesnom smislu i ideal etički, koji Slobodan Jovanović izvodi iz ovog pripovedanja. Kako to izgleda u odnosu na vreme u kojem on piše? To je godina 1920. U našoj književnosti je snažan antiratni ton, kao i u svetskoj književnosti. Posle kraja Prvog svetskog rata pojavit će se čitava jedna generacija pisaca koja će se odlikovati snažnim defetističkim tonom, nabojem i osudom ratne klanice i hiljada smrti. Recimo, tada se javlja čuvena generacija koju obično nazivaju američkom generacijom izgubljenih pisaca ili izgubljenom generacijom i koju predstavljaju neki od najvećih pisaca američke književnosti uopšte, na primer Hemingway, Dos Passos, Thomas Wolfe, Faulkner, dakle ta generacija, Scott Fitzgerald, ta generacija pisaca oglašava taj defetistički ton. To je i u svim evropskim književnostima. U srpskoj književnosti snažan taj ton će oglasiti vidovdanske pesme Crnjanskog, oglašće njegov dnevnik o Čarnojeviću, dakle biće to jedna snažna reakcija jednog novog naraštaja na krvavu stvarnost koja se odvijala pred njenim očima. Vrlo je teško posle Slobodana Jovanovića razviti istraživanje na ovoj kulturnoj, najširoj kulturnoj podlozi. I obično su istraživanja kretala dalje specijalističkim smerom. To samo pokazuje da je integralistička dimenzija uvek bila bitna za Slobodana Jovanovića, da je književnost bila njegova unutrašnja konstituent njegovog gledanja na stvari, da mu je književnost pomagala da spoji ono što je minimalno sa onim što je maksimalno, da mu je književnost pomagala da spoji ono što je ironično sa onim što je patetično, da je na taj način mogao da pokaže svu širinu svog senzibiliteta i sav raskoš svoga duha. Duha koji je u mnogo čemu odredio svako naše mišljenje uopšte.
Into words, how you think we should proceed? Yeah, you wanted me alone with the pictures that you've seen of where you haven't been, but where you wanna go, as the leaf and as the bird. Not to sing or speak a word. We are not fictitious characters. We don't belong to this world. The book, the book of your heart. One turning mark, an entry in the book of your heart. It's written on skin to even begin the book of your heart. We'll be right back.
Eko.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Luda noć, lud mi, ko će da nam sudi?
Luda noć sa Mega Mix bendom. PGP RTS. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
-23 minuta je do 11 sati. Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je profesor dr. Jovica Trkulja. Razgovaramo povodom dvodnevnog naučnog skupa održanog u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti o Slobodanu Jovanoviću. Profesore Trkulja, tekstove sabrane u knjizi Slobodan Jovanović objavljivo je u listu Jugoslovenskog narodnog odbora Poruka, koji je izlazio u Londonu od 1950. do 1958. godine. Šta je Slobodan Jovanović video u delovanju emigracije?
Video je da je emigracija s jedne strane veoma razjedinjena, s druge strane u prilično velikoj konfuziji nakon kraja rata, i na njegovu inicijativu je formiran već 1946. Jugoslovenski narodni odbor, koji je pokušao da deluje saopštenjima, upućivanjem raznih proglasa i jugoslovenskoj emigraciji. Međutim, on je sve više bivao marginalizovan, naročito je izgubio i legitimitet i uticaj posle 1948. sukoba Tita i Kominforma, kada je Zapad potpuno podržao Tita, tako da su onda ti tekstovi oglašavanja Jugoslovenskog narodnog odbora, sačinjeno ko zaista izuzetno uglednih ljudi, sposobnih i tako dalje, dakle, su bili gluvi. Ambasade, niko ih više nije registrovao, i to situaciji Jugoslovenski narodni odbor na čelu sa Slobodanom Jovanović donose odluku da pokrenu list Poruku. Oni su pre toga jednu poruku uputili emigraciji, gde su izneli svoje stavove o tome kako bi valjalo da se deluje u emigraciji, da se prikazuje stanje u zemlji, i oni su tad živeli u nadi da će doći sa promenom odnosa snaga vreme da se vrate u zemlju. I pošto je ta njihova poruka koju su bili uputili u celoj emigraciji bila lepo prihvaćena, onda su doneli odluku da počnu da izdaju jedan list, i tako je nastao list Poruka, koji je izlazio od 1950. do 1958. Izašao još u 59. posle Slobodanove smrti jedan broj, i ako se ne varam, tu je 57 brojeva izašlo, što je podvig za te uslove. Urednik je bio Radoje Knežević, a glavni saradnici u poruci bili su Slobodan Jovanović i, ako se ne varam, Bogoljub Jeftić. Slobodan Jovanović je pisao na razne teme, najviše o stanju u zemlji, analizirao je prirodu Titovog režima, analizirao je ustavne zakonske akte koji se donose i tako dalje, to bukvalno iz broja u broj, dok je Bogoljub Jeftić analizirao probleme međunarodne politike i položaja Jugoslavije u njoj. Radoje Knežević je pisao uglavnom o Draži Mihajloviću i učestvovao je u velikim polemikama koje su bile tada u emigraciji. E sad, ono što je vrlo zanimljivo i što bih želeo da podvučem, da je Slobodan Jovanović prvo koncipirao poruku i tu je koristio svoje ogromno iskustvo koje ima od mladičkih rada dana, jer on je pokretao i književne časopise, učestvovao je u pokretanju Srpskog književnog glasnika arhiva, a onda je nastavio iz broja u broj da piše i napisao je 49 priloga. Mislim da je to prosto neverovatno da čovjek u prvo devetoj deceniji, čovjek koji je imao strašnu traumu, dakle njegov narod i država su ga osudili na dugogodišnju robiju, na zločinca, čovjek koji je za sebe imao već dva puta izgone, znači Prvi svjetski rat, albanska Golgota, da je uspeo da prikupi snage, koncentracije i da iz broja u broj piše te priloge. Rekog, dakle, napisao je 49 priloga i po mom mišljenju oni, pošto postoji mišljenje da su ti prilozi dnevno političkog karaktera, da su pisani bez distance sa vrlo olakim zaključcima i da su u tom smislu ispod nivoa njegovih tekstova koje je objavljivao do 41. godine, čak takvih ocene ima i među njegovim saradnicima, recimo kod Milana Gavrilovića pomenuti Dimitrije Đorđevića slon takvoj oceni. Ja sam se sad podrobno bavio, analizirao sam tekstove. Ja zastupam tezu da je Slobodan Jovanović u tim tekstovima u velikoj meri nastavio ono i kako je pisao ranije, da ti tekstovi predstavljaju kontinuitet sa njegovim ranijim stručnim i publicističkim radovima, da su tim tekstovima svojstvene i ona istančanost i rezonovanje i analitičnost i erudicija koja je karakterisala njegove ranije tekstove, da je dakle u tim tekstovima Jovanović ostao onakav kakav je uvek bio od mladičkih radova i zato sam, eto, ja učinio napor da te tekstove prikupim i da ih objavimo u koricama jedne knjige i pošto je ta knjižica vrlo brzo rasprodata, to govori da su ti tekstovi izazvali pažnju i današnjih čitalaca. Bilo bi dobro da ukažem i o kojim je to temama Slobodan o njima.
Kako da ne, samo izvolite. Da.
Dakle, po mom sudu tu su četiri grupe tema o kojima je on pisao. Prvo, to je pravno-politička anatomija autoritarnog režima u Jugoslaviji. Drugo, to je priroda i posljedice razloza Tita i Kominterne. Treće, Slobodan Jovanović je pisao o represiji i progonu političkih protivnika u Jugoslaviji. I četvrto, pisao je o ulozi značajnih ličnosti iz tadašnjeg političkog i kulturnog života. E sad, razume se ovo prvo, znači ovo određivanje političke anatomije autoritarnog režima Jugoslavije je najviše privlačilo njegovu pažnju i budući da je on bio profesor ustavnog prava i javnog prava, on je iz ove oblasti napisao najviše po broju radova. Recimo, iz te oblasti ima ni manje ni više nego 12 radova. Slobodan, recimo, analizira ustavne promjene Jugoslavije 50. godina, analizira novi ustav iz 53. godine. Zatim on analizira nacrte zakona o kojima se tada raspravlja, zakona o univerzitetu, o srezovima, opštinama, advokatima. I kad se čitaju ti radovi, po mom mišljenju, to je veoma slično onoj parlamentarnoj hronici koju je on pisao, dakle, pre Prvog svjetskog rata i posle Prvog svjetskog rata. Zatim, znate šta je još zanimljivo? Da on sad, pošto je želeo da pronikne u prirodu tog režima, on shvata da taj normativni pravni pristup nije dovoljan, nego se on mora analizirati i sa sociološkog, ekonomskog, politikološkog stanovišta, i on će napisati još ni manje ni više nekih 20 radova gde pokušava odrediti prirodu titoizma, gde govori o odnosu crkve i škole u Jugoslaviji, gde govori recimo o problemima štampe, o duhovnom životu u Jugoslaviji i tako dalje. Tako da je on uspeo, čini mi se, tim tekstovima, a on te tekstove piše uglavnom na osnovu izveštaja koje čita u Borbi i Politici i eventualno vrlo skromnih napisa u zapadnoj štampi. Tako da, pazite, on imao na prilike da ima druge izvore, ali je ipak uspeo da pokaže da taj režim nije ono zašto se on na zapadu izdao, i vrlo je dobro ukazao na njegovu tu autoritarnu prirodu. Zatim, vrlo su zanimljivi njegovi tekstovi o sukobu Tita i Kominforma. On je među prvima shvatio dublje uzroke sukoba i razotkrio da tu nije reč o ideološkom zašto se Tito izdavao, nego je pokazao da je Titov režim u osnovi samo varijanta bolševičkog režima. Zatim, meni su posebno bili zanimljivi radovi iz ove treće grupe koji se odnose na represiju i progone političkih protivnika Jugoslavije. Slobodan Jovanović je vrlo precizno se bavio, ima više tekstova o Đilasovom slučaju. Na zapadu je tada dominiralo mišljenje da je to nameštaljka u porodici, da je to namešten sukob. On je od početka taj sukob tretirao kao suštinski i ima nekoliko tekstova gde obrađuje Đilasov, čak i Đilasov dedijer slučaj. I u okviru tih tekstova o represiji on se posebno bavio, to je kod nas dosta zaboravljeno, beogradskim suđenjem socijalistima. Naime, u Beogradu je 58. godine suđeno Bogdanu Krekiću, Dragoslavu Stranjakoviću, Aleksandru Pavloviću i Milanu Žujeviću. Milan Žujević je profesor pravnog fakulteta, bio i dekan. Slobodan je u tim tekstima pokazao grubo kršenje osnovnih principa krivičnog prava, jer su ovi ljudi bez valjanog osnova osuđeni na drakonske kazne od, ne znam, 4 do 8 godina robije. I najzad, zanimljiva je njegova analiza značajnih ličnosti u tadašnjem političkom i kulturnom životu. Naime, poznato je da je Slobodan imao veliki dar za portretisanje. I to se sad pokazuje tim minijaturnim tekstom, jer to su novinski tekstovi od 3-4 šlajfne. On je na par tekstova imao Dragoljubu Mihajloviću, gde je pisao i o njemu, i pošto je o tome Knežević više pisao u porukama, on ima manje tekstova. Ima i jedan tekst vrlo afirmativan, lep, koji je objavljen posle Slobodanove smrti o Milovanu Milovanoviću, koga je Slobodan upoznao kad je radio ministarstvu, veoma ga cenio, i to je tekst jako govori o spoljnoj politici Milovana Milovanovića, što je vrlo zanimljivo. Istovremeno i lep portret Milovana Milovanovića. Uzgred, moj sud je da je Slobodan gotovo sve likove iz naše nacionalne istorije, uključujući portrete Francuske revolucije, pisao sa onim njegovim poznatim ironičnim pristupom i sa dosta ironije. Čini mi se da su dva lika gde on to nije primenio. To je lik njegovog oca, znači kad piše o Vladimiru Jovanoviću i kad piše o Milovanu Milovanoviću, onda nema ovog malo ironičnog pristupa. Jedan vrlo lep tekst o Milovanu Milovanoviću. I najzad da pomenim i to da je Slobodan se trudio da u vidu nekrologa zabeleži odlazak značajnih ličnosti emigracije. Tako da je on napisao In Memoriam Milošu Bobiću, zatim je pisao vrlo sadržajan tekst o episkupu Irineju Đorđeviću kada je umro. In Memoriam je napisao i Živojinu Periću sa vrlo bogatim i podacima o njemu, iako se oni nisu baš puno slagali na fakultetu. I poslednji In Memoriam je napisao o episkopu Nikolaju, A kad je reč o portretima u zemlji, tu je svakako dosta jasan portret Josipa Broza, jer je više tekstova njemu, mada je malo tekstova, ali vrlo jasan je portret i Kardelja, Đilasa i Rankovića. Tako dakle, ja spadam da podvučem još jednom u one koji smatraju da su Jovanovićevi tekstovi u listu poruka i ostali radovi koje on objavio u egzilu, da čine neraskidivu celinu sa njegovim glavnim delima nastalim u domovini. Ti radovi predstavljaju kontinuitet sa njegovim ranijim stručnim, naučnim, publicističkim radovima, jer je on u njima ostao onakav kakav je uvek bio. I to je bio jedan od razloga da ja na ovom skupu u Akademiji nauka o Slobodanu Jovanoviću izađem i obrazložim predlog da bi valjalo pristupiti objavljivanju celokupnih dela Slobodana Jovanovića, gde bi se u njima našli i ovi tekstovi i koje on pisao u egzilu. Naravno, i tu je bogata prepiska i brojni tekstovi koji nisu ušli u sabrana dela iz 1991. godine.
Hvala vam, profesora Trkulja, na učešću u današnjoj emisiji.
Hvala vam. Every day I write the list of reasons why I still believe they do exist. A thousand beautiful things. And even though it's hard to see, the glass is full and not half empty.
Ovo izdanje Agora Radio Beograda 2 potpisuju Vesna Tošović, Ivana Đorđević, Mladen Milošević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa sledi emisija Večiti drugi.